Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning kundalik duolari. Qarzdor bo'lganda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qarzdan qutulish uchun Allohumma kfini bi halalika an haromika va aghnini bi fadlika amman siwaka deb duo qilishni o'rgatganlar.